vedranskog sinko polja, od pustinje pjeskovite, pa do Bosne šumovite, preko brda sinjih mora, neko je krv svoju lio, da bi ti musliman bio, neko je krv svoju lio, da bi Islama, ovdje tekbir se prolama, Bosna to je bedr Islama.